akka bulchooti paartii Mi'aadii fi Semaayaawwii jedhanitti miilooti isaanii qilinxootti hidha jiran dubbisuun amroowwutti jiran akka bulchiinsi mana hidhaa mootummaa federaalaa mirga miseensota isaanii eeguuf gaafatan bulchooti tuniin. Mallaskaachuu ammaa oduu isaanii irratti deebii mootummaallee barbaade hin arganne taatullee oduu isaanii nuu erge jalanne.
Hoogganoonni paartiilee lameenii VOA'f akka ibsanitti gareen miseensota hoogganoota paartiilee lameenii of keessaa qabu maallaqa walitti qabuudhaan miseensota isaanii mana hidhaa qilinxoo keessa jiranii waan barbaachisa jedhan bitanii kaleessa geessan. Garuu itti gaafatamtoonni mana hidhaa wal agarsiisuu diduudhaan waan bitanii fuudhanii deeman fudhatanii akka deebi'an dirqisiisu isaanii dubbatu. Pireezidaantiin Mi'aad Dr. Bazzaabbi Damissee akka dubbatanitti.
Innezii sawwaji. በህግ ጥላ ስር ናቸው
ነሞኒ ኩን ጋዲሰ ሴራ ጀለጅሩ ምርገይ ራንከን ነሜፍ ቀቡ ውፈታፍ ከነን ፈፈካተን አከሴኑፍ ወንንት ሱንጅሩ
ሞቱማን ካነ ያደ ቀጀላን ኢላሌ ፉርማታ አርጉ ቀባ ጀዱ ነሞኒ ከነን ብሮን ሂሪራኒ ኦልሴና ቱራን ሐርከሳንትስ ከቀበታን ቀቡ ገሩ ህን ኦርከምኔ ጀደኒሩ ዱረታ አም ፓርቲ ሰማያዊ ኦቦይሽዋስ አሰፋ miseensota kutaa biyyaa irraa qabamanii qilinxootti hidhaman daawwachuu irratti fuulleeffannee jedhu.
Ka Gondar, ka Arbaa Minci, ka Tigraayim, ka Deseen zuriyaa imaxxu soochi.
Namoonni kun Gondar, Arbaa Minci, Tigraayif, Deseef naannoo isheerraa dhufan. Uffanni isaanii irratti dhume akka jiru dhageenyee jirra. Anis yeroon achi keessa turetti ija koon argeen jira.
Kanaaf uffataa fi namoota karaa nagaan qabsaa'an ta'uu isaaniif xalayaa ragaa barbaadu waan ta'eef. Eenyu akka ta'an addaan baafachuuf gamasitti mallee jedhan erga dhorkamnee booda xalayaa barreessinee bulchiisa manneen hidhaatti galfanneerra akka hubannoo argatan jechuudhaan yoo mootummaan beekaa kana gochaa jira ta'e immoo ibsa baafne ummanni akka hubatu taasifnaa jedhan obbo Yeshiwaas deebii aangoota mana hidhaa argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Mallaskaachuu ammaa Finfinneerra.